Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati protosinđel Nikodim Bogosavljević, sabrat Cetinskog manastira. Oče Nikodime, pomaže Bog, blagoslovite.
Bog pomogao, Bog blagoslovi.
Za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu, protosinđelu Nikodimu Bogosavljeviću, postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. Oče, kao što je uobičajeno da ove emisije počinjemo temom praznika, u subotu ćemo obilježiti spomen na usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja, pa slušaoci žele da čuju nešto o ovom danu i pitaju da li i kako treba postiti tog dana.
Događaj usekovanja glave svetog Jovana Krstitelja je opisan u Evanđelju i to je događaj vezan za zarobljeništvo, za zatočeništvo svetog Jovana Krstitelja, dok je on bio u tamnici u kojoj ga je stavio namjesnik Palestine, tadašnje Irod. Naime, sveti Jovan je izobličavao vlastodržca tadašnjeg, govoriši da on ne može po zakonu da uzme ženu svoga brata Filipa iz dva razloga. Pre svega što je on bio živ, a drugo zato što je Filip je sa tom ženom i Irodijadom imao čerku. I budući da je sveti Jovan vlastodržca javno izobličavao, ovaj ga je stavio u tamnicu, međutim plašio se podjednako i njega, smatrujući ga za proroka Božjeg, čovjeka, a s druge strane se plašio i naroda, jer je postala mogućnost da ga narod pogubi zbog štiteći svog slugu Božjeg. I međutim ovaj nemio događaj se dogodio na dan kada je Irod slavio svoj rođendan, i onda je čerka Irodijadina Salomija tada plesala i on joj je obećao da će podariti šta god zaište, makar bilo i polovine carstva njegovog, i ona je po nagovoru svoje majke tražila na poslužavniku glavu svetog Jovana Krstitelja. On je car Irod se više vodi račun o tome kako će da održi obećanje koje je dao pred ljudima, nego što je se plašio greha da počini pred Gospodom, i naredio je tamničarima da to učine kao što je rekla Salomija, i zaista uskoro je na bljudu, na tanjiru, donesena glava svetog Jovana Krstitelja. na ovim, ova priča je poučna iz, pored ostalog, i zbog toga što pokazuje da kako je neblagosloveno slavljenje rođenja, odnosno dana rođenja od strane same ličnosti, a i, ili slavljenje rođendana svojih bližnjih, svoje dece, zbog toga što se taj način, na taj način se slavi sama ta ličnost, i to ima jedan oblik, jedan vid idolatrije, odnosno samooboženja. Tako da je to pouka za nas hrišćane, da po ugledu na našu pravoslavnu sabraću, Grke i Ruse, slavimo imendane, umjesto da slavimo rođendane svoje deci, mi treba da slavimo njihove imendane, kada slavimo njihove nebeske zaštitnike po kojima oni nose svoje hrišćanske imena. Na taj dan crkva propisuje strogi post, navodi, međutim, s obzirom da usekovanje ovog puta pada u subotu, a nijedna subota, samo jedna subota u godišnjem krugu kalendarsku može biti na vodi, to je Velika subota, tako da se ovaj post, ovog puta usekovanje, slavi na ulju.
Slušateljka je zamolila da kažete o monaškom pravilu kroz malu i veliku shimu i šta je zapravo to predstavlja, pita.
Shima je obraz ili lik, to je monaška shima, u stvari angelski obraz, angelski lik koji u samom činu monašanja, monah ili monahinja uzima na sebe, i čime, i kroz tri zaveta, zavet poslušnosti, zavet nesticanja i zavet celomudrnosti, destanosti, on uspostavlja, znači, novi način života anđelskog tipa, da tako kažemo, po ugledu na anđele. Živi u telu, ali anđelskim podvigom. I na taj način se postavlja, već se započinje jedan život koji ima, koji je ikona budućeg života, onog života koji će hrišćani, koji budu udostojeni da budu građani Carstva Nebeskog, da u njemu, da u njemu vode taj, da tako kažemo, anđelski život. Postoje razmimoilaženje u odnosu na malu i veliku shimu. Neki duhovnici i episkopi prihvataju da postoji mala i velika shima, a neki smatraju da postoji samo jedna shima, jedan obraz. Zapravo može se reći da postoji jedna shima, ali sa tri različita stepena. Prvi stepen bi mogao da bude monah Rasofor. On samo oblači shimu, oblači mantiju, menja ime, a ne daje nikakve zavete. Mala shima bi bila da pored rečenog daje zavete, a velika shima podrazumeva da se potpuno posvećuje molitvi, s tim, s tom razlikom što kod Grka je to, da kažem, malo slobodnijeg, uslovno rečeno, slobodnijeg tipa, a kod Rusa oni su išli malo u strožim podvigom, pa su došli do saznanja da treba, ne znam koliko reči u toku dana velikoshimnik može da izgovara i šta sve još druge podvige koje on na sebe uzima. U svakom slučaju odlika monaškog života je služenje Gospodu, služenje crkvi, služenje bližnjem, zatim pokajanje, neprekidna molitva, a na sve to su zapravo su pozvani svi hrišćani, tako da se u određenom vidu i monaški može živjeti i u svetu, naravno u meri i stepenu koje okolnosti i duhovne sile omogućavaju, sa imanjem na umu da se zapravo taj, kao što monasi podržavaju anđele, tako bi otprilike trebalo da i hrišćani u svijetu podržavaju monahe.
Evo pitanja naše slušateljke, kaže da je kao gost pozvana da posjeti jedan ženski manastir u Srbiji, pa je zanima kako i na koji način treba da se duhovno pripremi, odnosno šta sve treba da radi u toku dana i uopšteno da bi dostigla taj stepen smirenoumlja, krotosti i poslušnosti, bila dosledna i spremna posjeti u manastiru, jer kaže mislim da čovjek ne može tek tako da bane i ode u manastir nespreman, a isto tako kako da pripremi svoju kćerku da i ona ode sa njom u posjetu tom manastiru. Kćerka ima 16 godina i pita da li je uopšte pogodno da je vodi, i kaže znate kako je ovdje u zapadnoj Evropi teško djecu izvesti na pravi put, naročito hrišćanski put Hristove zapovijesti. Kaže da se boji da kćerka možda može doći u iskušenje, neće moći da izdrži tu posjetu, a za mene će, kaže, posjeta tom manastiru biti preporođaj i saznanje konačno kojim putem da se čovjek opredijeli u životu, jer kad već srcem, dušom i tijelom osjeća sa ljubavlju monaški duhovni život. Kaže da ponekad bude i malo tužna kada pomisli da će morati živjeti u ovom grešnom, licemjernom, nečastivom i nepravednom svijetu.
Mnogo pitanja u jednom pitanju. Otprilike bi trebalo da naša slušateljka malo pojednostavi samu stvar i sam pristup i same pripreme pred odlazak u manastir i da u posjetu manastira, i da jednostavno ne zakomplikuje i sebi i svoje čerke život time što se previše brine. Ona treba da položi nadu na Gospoda i da eventualno se pomoli više pred sam taj put, pomoli se Gospodi Majci Božji i svetitelju kome je posvećen taj manastir, da njena posveta bude dušekorisna, i naročito dušekorisna njenoj ćerki. Njena ćerka svakako treba da ode, da ide sa njom, s tom napomenom da majka ne treba svojoj ćerki da paniče niti da je dosađuje, nego da pusti da dete svojom dečjom dušom ipak da se u njenu dušu naseli blagodat Božja koja će svakako doći, koja obita u tom manastiru. Prema tome, krajnje jednostavno treba se pusti volji Božjoj i slušate kad spominja tu i odlazak u manastir. Koliko vidim, dete ima 16 godina, ne znam da li imaju muža, odnosno oca. Ako bi dete bilo voljno da, ukoliko nemaju, ako su samo njih dvoje, a dete bi bilo voljno da ide u manastir, to bi bilo korisno za njih dve. A ukoliko imaju još članova obitelji, naravno da bez njihovog, da je prerano o tome još razmišljati, nego da se pusti da Gospod uredi, da same stvari on uredi, da bi se eventualno ili deo porodice ili pojedini članovi da bi se završili u manastiru.
Slušateljka kaže da u duhovnim i svetotačkim spisima je naišla na detaljne opise dva utabana puta kako se spasiti i ugoditi Bogu, ili putem svete tajne braka ili svete tajne monaštva, pa pita da li je blagosloveni neki srednji put, to jest onaj kad se nijesi opredijelio i dorastao ni za jednu od ove dvije tajne, i dokle se može tako hoditi. Bog je rekao, rađajte se i množite se i napunite zemlju. Šta ako žena biološki nije više za rađanje, nije se opredijelila za svetu tajnu braka, kako da prepozna da li je monaški put za nju?
Postoje određena pravila zakonitosti duhovne. Znači, sama činjenica da ne postoji treća sveta tajna kao mogućnost izbora, znači da je Bog znao, a crkva preko njega uredila, njegovom blagodaću uredila da postoji sveta tajna braka i sveta tajna monaštva. Obe te tajne podrazumevaju krst, razapinjanje i služenje, žrtvu, ljubav. to je krst služenja bližnjem, služenja najprije Bogu, a zatim bližnjem. I međutim, danas postoje, znam za slučaj da su i duhovnici, poznati duhovnici u Grčkoj, nekim ljudima blagoslovili da žive sami u svetu, niti da budu monasi, niti da se žene, odnosno udaju. To je snishođenje. Znači, to je samo snishođenje slabosti ljudskoj, jer ti ljudi su vratno, duhovnik, taj starac Porfirije, procenio da oni ne mogu da nose nijedan od ta dva krsta i smatrao je da je njima dovoljno da trpe same sebe, da oni sami sebi budu krst i da se na taj način spašavaju. U konkretnom slučaju, u slučaju naše slušateljke, za nju bi bilo korisnije da spregne snage svoje duhovne i da rasudi svojim umom i da spregne, da napregne svoju volju i da proceni da je manastirski život, monaški život u manastiru mnogo blagosloveniji nego živjeti sam u svetu. Ne znam koliko je, kojih je godina naša slušateljka, a u svakom slučaju u svetu postoje i mnoga druga iskušenja i telesne i duhovne prirode, tako da je ovaj put blagosloveniji. On spolja možda izgleda da je malo teskobniji i teži, međutim, slava Bogu, kod nas ima dosta ženskih obitelji i u kojima ja ih manje više sve poznajem i smatram da su jako dobro duhovno uređene i da u nekoj od tih obitelji ona može naći svoju luku da ostatak života posveti služenju Bogu i služenju svojim bližnjim.
Slušateljka kaže da je njena slava Sveti Dimitrije, a njen suprug je naslijedio od roditelja slavu Svetog Đorđa Đurđic 16. novembra i ovi sveti ratnici često, kaže, kod nje inspirišu razmišljanje o borbi svetih ratnika protiv protivnika vjere i zla, pa vas moli da ju uputite na literaturu koja se bavi ovom temom, pravom hrišćana na aktivnu i oružanu borbu protiv tiranije i neprijatelja vjere. Kaže da njena ikona prikazuje mladog Svetog Dimitrija sa mačem, ali je i u grčkom manastiru Panormitis na Asimiju nabavila ikonu Svetog Dimitrija sa kopljem na crvenom konju. Kaže da je njeno saznanje o Svetom Dimitriju dovodi do uvjerenja da pored vrline trpljenja i strpljenja, hrišćanstvo poznaje i ideal odlučnosti i odbrane hrišćanskih ideala i opstanka pravoslavnih vjernika. Pa vas moli da prokomentarišete ideal svetih ratnika. Kaže da je uvijek pretpostavljala da su inspirisani Arhanđelom Mihajlom.
Sveti ratnici ispunjavaju zapovest Božju, koja kaže da nema veće ljubavi do da ko položi život sa svoje bližnje. Prema tome, zaista je veliki podvig da se stane u odbranu svojih bližnjih, svoje porodice, svoje domovine, svog naroda i da se u tom pravednom ratu, jer nema nepravednog rata koji su pravoslavni vodili, svi pravoslavni narodi su uvijek vodili pravedne odbranbene ratove i da u tim ratovima, ako treba, i položi svoj život i time svojim polaganjem života obezbedi sebi, a i često i bližnjima, večni život i odnosno zemaljsku slobodu. Zaista je ideal svetim ratnicima sveti Arhangel Mihajlo, koji je prvi vojskovođa koji je zbacio Satanu sa neba kada je on hteo da zaratuje protiv Boga, smatrujući se, gradeći se većim od Boga, i tada je sveti Arhangel zbacio Satanu zajedno sa trećinom anđela. Oni su pali u podnebesje i da bi konačno Satana bio poražen na krstu Gospodnjem, Gospod je poražen na krstu kada je Satana i zaključen u bezdan. iz koga će biti pušten pred kraj sveta i veka na kratko vreme. Prema tome, zaista je blagosloveno slaviti svete ratnike i naravno sazrcavati i ako i životne okolnosti tako nešto donesu i podržavati njihove svetle i svete primjere.
Evo i drugog pitanja naše slušateljke, želi da objasnite izraz koji se često čuje Bože Savaote u svom originalnom smislu. Kaže da joj je neko rekao da to znači gospodar nad vojskama, pretpostavljam anđela, kaže ona.
Pa zatečen sam, pretpostavljam, verovatno je da je to isto, da to zaista znači Bog Savaote, znači gospod na vojskama. Nisam eventualno mogu bi za sljedeću priliku da to proverim.
Slušateljka želi da objasnite o bogorodičinom pravilu, da kažete o udjelu svetog Serafima Sarovskog vezano za obnovu pravila, zatim o vršenju pravila po vladici Serafimu Zvezdinskom i da li se posle svake desetice čitaju dodatne molitve, to je da li se prvo 15 puta čita Bogorodice Djevo raduj se, pa zatim prva desetica, pa posle toga Oče naš i tako sve redom dok se ne pročita svih 15 desetica, što znači da se ukupno 150 puta pročita Bogorodice Djevo.
Ne znam detaljno kako izgleda to pravilo Svetog Serafima Saravskog. Poznato mi je da je on to pravilo za svoje monahinje u manastiru Divevo dobio direktno od, neposredno od Bogorodice Presvete Bogorodice i to je pravilo koje se i danas čuvaju pražnjeno u tom manastiru. Da naš slušalac to lako sazna, može na taj način što će ili on lično ili dati nekome da se na internet pretraživaču ukuca molitveno pravilo Svetog Serafima Sarovskog i naći sve potrebne detalje.
Ista slušateljka pita, ako u toku dana i noći počnemo sa molitvom prvo jutarnjim molitvama, posle kojih imamo da čitamo pomenik, zatim molitve za sedmične dane, pa molitve svetim anđelima za svaki dan u nedjelji sa dodatkom molitve svim činovim anđelskim, pa molebni kanoni i akatisti, pa svakodnevni tropari i kondaci za svaki dan u sedmici, pa tropari i kondaci izabranim svetiteljima plus Srbima svetiteljima, pa tu još postoji druge molitve u toku dana koje se mogu čitati i na kraju večernja molitva. To je ukupno po nekoliko sati dnevno, što znači da čovjek polako stiče naviku molitvenog tihovanja, odnosno isihazma. Slušateljka pita da li griješi u mišljenju i ako se sve ovo čita kako teče molitva od Boga sa razumijevanjem i prisutnošću, shvatanja riječi u molitvi i sa ljubavlju u srcu, da li može čovjek da pored staje ispred ikone radi i metanije, to jest da se kombinovano moli.
Naša slušateljka očigledno upražnjava veliko molitveno pravilo, a mogu da zaključim iz njenih nedoumica da ona to ne radi u posavetu nekog duhovnika, što može da bude dosta opasno. U smislu da čovjek mora da ima molitveno pravilo da se moli onoliko koliko mu njegovo duhovno stanje, njegov duhovni uzrast dozvoljavaju i potrebuju. Da bi to čovjek sam sebi ne može da određuje, jer bi onda sam sebi mogao da bude duhovnik, to znači da bi već u samom startu bio duhovnik. No, naprotiv, on treba da ili da razgovara sa svojim parohijskim sveštenikom ili sa nekim duhovnikom u manastiru da se i da se nađe neko ko će tu ličnost neprekidno rukovoditi i nad njim bditi, da jer su velike zamke na težim podvizima, na putevima težih većih podviga, zato što možemo lukavi, se ne zove uzalud lukavi, jer može da nas lako zavede da ili da nas povede u neumereni pretarni podvig ili da nas uvede u visoko umje ili da smatramo da su već dostigli velike duhovne visine itd. itd. Zato bih savjetovao našu slušateljku da se negde ili kod svog sveštenika ili u nekom od manastira raspita i nađe odgovarajuću ličnost, jer očigledno da ona ima i dovoljno vremena i dovoljno želje za da se dugo moli, i onda bi to najbolje bilo da se na taj način pažljivo cela stvar isprati.
Slušateljka kaže da u pravoslavnom molitveniku manastira Svetog Vaznesenja Gospodnjeg na stranici Pravoslavni molitvoslov piše akatist prije pričešća svetim tajnama Hristovim, pa je zanima kada se on čita, da li nezavisno od molitvenog pravila pred sveto pričešće, isto tako kada pristupamo pričešću, da li treba čitati te stihove. Zbunjuje također da li posle pričešća odmah u hramu treba pročitati zahvalne molitve ili kad dođe kući da ih pročita zajedno sa molitvama posle pričešća.
Pre svega, ja prvi put čujem da postoji takav akatist. Drugo, mislim da je dovoljno da se pročitaju molitve, postoji kanon pre pričešća koji se čita uveče u oči svetog pričešća i molitve pred pričešće koje se čitaju neposredno ujutru pre svete liturgije. Ukoliko čovjek nema vremena da ih pročita ujutro, one se prebacuju, čitaju se zajedno sa kanonom, čitaju se uveče, znači pre spavanja. I to je sasvim dovoljno. Ne treba se obremenjivati stvarima koje će nas samo opterećivati. S druge strane, ako se u hramu čita, zajednički se čita molitve, čitaju molitve blagodane posle svetog pričešća, obično čita jedan vernik za sve na glas, onda tako treba prisustvovati takvim tom čitanju. Ukoliko ne, slušateljka može da i sama pročita, bilo u hramu, bilo u kući kada stigne, kada dođe posle svete liturgije.
Evo pitanja naše slušateljke: kako napredujemo u molitvi, koliko naše duhovno uho čuje svaku izgovorenu riječ, da li nam duša ikad zaigra od radosti, kako spoznajemo unutarnju vezu sebe sa Bogom, jer Gospod nam daje svakodnevni podstrek da zavapimo i zaištemo, a isto tako i zahvalimo se. Kaže da osjeti nekada usta i ne otvara, a moli se, i takva je molitva posebno ispunjava.
Treba, pre svega, mi u molitvama ne tražimo velika duhovna stanja, ushićenja, radosti, nego pre svega u molitvama ištemo oprošte grehova. Znači, to je pre svega potrebno, znači da, međutim, kada na izmeniču Gospod daje i pokajanje nama, a istovremeno, a posle toga nam daje i radost u srcu. Tako da se ne kaže slučajno da hrišćani na izmeničnom putu od silaze u pakao, pa onda silaze u pakao svojih grehova, pa onda ih odatle Gospod daje im ruku izbavljenja, daje im umiljenje i suze pokajanja kojima se duša čisti, i onda se mi penjemo blagodaću Božjom, penjemo se do po meri očišćenja, ulazimo u radost Gospodara svoga, u molitvenu radost, kada naše srce igra od radosti proslavljajući Gospoda, blagodareći mu na darovima koji nas on dariva. I međutim, opet skrećem pažnju da bi takve nijanse i takve detalje u molitvenom duhovnom životu trebalo da se o njima razgovara sa opitnim iskusnim ljudima koji imaju iskustva na tom putu. To su, znači, parohijski sveštenici ili sveštenici u manastirima.
Oče Nikodime, ja predlažem da sada napravimo kraću muzičku pauzu, a za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, protosinđelu Nikodimu Bogosavljeviću, sabratu Cetinskog manastira, i dalje postavljate na naše brojeve telefona 041 230 050 050 041 233 182.
Без сравнения серафим, без исцеления.
Eto, čuli ste, poštovani slušaoci, dvije pjesme koje poju monasi manastira Optina pustinja u Rusiji, a mi nastavljamo sa večerašnjom emisijom Pitajte sveštenika, u kojoj je naš gost u studiju protosinđel Nikodim Bogosavljević, sabrat Cetinskog manastira. Brojevi telefona na kojemu možete postavljati svoja pitanja su 041 230 050, 041 233 182. Slušateljka kaže da je zapazila u svom duhovnom uzrastanju da svete ikone oca Stamatisa imaju posebno naglašene likove i lica, fizionomije, dubinu pogleda i čistinu očiju, da gledajući ih i moleći se pred njima, ona ulazi u sopstvenu uništavnost i gleda svaki svoj grijeh potpuno sabranih misli i svjesna straha stajanja pred licem Božijim, ne onaj patološki, nego strah hrišćanske radosne ljubavi.
Pa dobro. Dobro, zato i postoje ikone.
Evo pitanja našeg slušalca, kako naša, zašto se mi kao pravoslavni hrišćani molimo pred ikonama svetitelja kao posrednika pred Gospodom, kad možemo direktno našu molitvu da uputimo Gospodu? Zar se nijesu sve znamenite ličnosti koje Bog pominje u Svetom pismu molili direktno Gospodu? Mojsi, Avram, Noe. Zapisano je jer je jedan Bog i jedan posrednik Boga i ljudi, čovjek Isus Hristos.
Pa kad budemo bili takvi pravednici kao što su bili Mojsije, Avram, Noje, Isak, Jakova, onda ćemo se moliti direktno, čak ćemo se udostojiti da budemo, da se popenjamo na brdo Horiv i da razgovaramo sa Gospodom licem u lice, kao što je razgovarao sveti prorok i bogovidac Mojsije. Nažalost, uprosti, nisam završio, nažalost mi nismo pravednici tog tipa, mi smo grešnici i i imamo pravo naravno da se lično obraćamo Gospodu, ali su naše molitve jako slabe u odnosu na molitve i zastupništva svetitelja i Bogorodice. I zato mi pribegavamo, radi svoje lične duhovne koristi, pribegavamo da ištemo zastupništvo pre svega Bogorodica, a i ostalih svetitelja, da bi naše molitve, naši zahtjevi bili što pre i bolje ispunjeni. Naravno, to ne isključuje i lično obraćanje, kao što je recimo u govorenje Isuse, takozvane molitve, koje do duše opet imala zastupništvo Presvete Bogorodice, jer se kaže da je najstariji prvobitni oblik Isuse molitve glasio: Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, molitvama Presvete Bogorodice svih svetih pomiluj me grešno. Znači, opet i u najstarijem, danas se govori samo Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešno, znači i u najstarijem obliku te molitve, takozvane Isuse molitve, je bilo ubačeno zastupništvo Presvete Bogorodice i svih svetih.
Kako naša molitva može da utiče na stanja mrtvih, to jest kako možemo mi da promijenimo status nekog upokojenog ako je taj, na primjer, živio nehrišćanski i bio loš čovjek?
Bog nije Bog mrtvih, nego je Bog živih, jer i čak i oni koji, čije su duše recimo u paklu, one čovjek je, njegova duša je besmrtna i po smrti samo se telo raspada, a duša odlazi ili u raj ili u pakao, i ona je tako da mi možemo da pomažemo dušama svojih upokojenih, ne mrtvih nego upokojenih, mi kažemo upokojenih, znači ne mrtave, znači mrtve ne postoji više, a upokojen znači da je privremeno negde u nekom pokoju. Pa i ako je u paklu, mi možemo svojim molitvama, pod uslovom, sad tu treba praviti razliku između duša upokojenih krštenih i nekrštenih. Ako su pravoslavno kršteni, mi imamo pravo da dajemo imena njihova, da se pominju na svetoj prskomidiju u toku svete liturgije, da dajemo priloge za pokojnje njihovih duša i da dajemo i priloge, da činimo dela milosrđa, da dajemo siromašnima, da dajemo priloge za izgradnju hramova, obdaništa, bilo šta, da za pokoj tih duša, tih naših predaka, i samim tim se njihovo stanje bez uzora, makar oni bili i u paklu, znači bili su loši hrišćani, da tako kažemo, i zaslužili su paklo, ali mi svojim dobrim delima i pominjanjem, znači sećanjem, mi ne damo, jer smrt podrazumeva potpuni zaborav. Zaborav jeste smrt, odnosno smrt jeste zaborav, a pamćenje jeste život. Postoji onaj koga se Bog seća, a mi posjećamo Boga da se on posjeti, mi posjećamo Boga da se on seti naših predaka. Zato mi ne smemo da zaboravljamo naše pretke, jer da njih nije bilo, ne bi ni nas bilo. I mi smo njihovi dužnici. Bez obzira makar oni bili i loši, opet smo mi kost od njihove kosti i krv od njihove krvi. I mi, ako su oni bili loši, mi možemo svojim, kao što sam rekao, na ovaj način da popravljamo njihovo stanje u paklu, i čak možemo, znači, da posle izvesnog vremena da ih prebacimo, da njihove duše pređu iz pakla u raj. Znači, to je vera crkve, to je naša vera i tako treba da činimo. Tako da nijedna molitva ne može da bude uzaludna, a čak imamo pravo, ali ne u crkvi, znači da se molimo za one koji su nekršteni. Recimo, neko sad je ako se upokojio, neko od naših bližnjih ili rodbine, a nije bio kršten, nažalost to je bilo vreme 20. veka, onda možemo u svojim ličnim molitvama također da pominjamo i da tražimo od Boga da ih Gospod upokoji. A to je naša obaveza, to je naša vera, a sve ostalo je u rukama Gospodnjim.
Da li postoji neko biblijsko utemeljenje ili pak sveta predanja o tome da duše posle tjelesne smrti nastavljaju duhovno da obitavaju? Kaže da ne misli na primjere nekih ljudi koji su bili u kliničkoj smrti jer se u to ne može pouzdati, ko zna da li su njihova sjećanja nametnuta od strane nečastivog. Jasno je opisano da će Hristos u drugom svom slavnom dolasku vaskrsnuti sve ljude i dobre i zle, neke na vječni život, a neke na vječno uništenje. Ali šta se zapravo dešava sa dušama u međuperiodu, to jest u periodu od čovjekove smrti do drugog Hristovog dolaska? On je zamolio slušalac i da navedete neke primjere ili citate iz Biblije koji ukazuju na to.
Bog sam za sebe kaže da je on Bog živih, a ne Bog mrtvih. On kaže ja sam Bog Avrama, Isaka, Jakova. Znači, on je Bog, u onaj koji je živ, u on je večno živ u Gospodu. Potrebno je da znaju naši slušalci da po upokojenju pravoslavno krštenih hrišćana naša crkva daje prvo parastus, onda pomene u naročito je bitan taj pomen u 40. dan, jer 40. dan pre toga duša vođena anđelima obilazi i rajska i naselja i pakao, i posle 40. dana obilazi čak i mjesta gdje je živa ta osoba i tako dalje, i onda u 40. dan izlazi na privremeni sud i Gospod od tada presuđuje privremenim sudom da li će ta duša obitavati ili u raju ili u paklu do dana opšteg vaskrsenja i opšteg suda. Razlika je po opštem vaskrsenju u tome što će se toj duši, bilo da je ona u raju, bilo da je ona u paklu, dodati i njegovo telo. I treba naglasiti da svi svetitelji zajedno sa pravednicima, oni koji su uspjeli da posle prirodnog suda zasluže raj, oni obitavaju u raju bez svog tela. Jedino je Majka Božja, zbog velike čistoti, velikog uloga u domostru spasenja ljudskog roda, udostojila se da zajedno sa telom bude u raju sa njenim sinom koji je svoje također vaskrsio i vaznao svoje čovječe telo, isto onako telo koje imamo i mi, i to su znači dva izuzetka koja, da tako kažemo, predstavljaju predukus konačnog opšteg vaskrsenja i opšteg obitavanja pravednika u raju u telu, odnosno i nasuprot njima će u telu obitavati ljudi, grešnici koji su zaslužili večne muke. Slušalac je rekao zaslužili večni život ili večno uništenje. Ne postoji uništenje. Rekao sam u prethodnom odgovoru da ne postoji mogućnost uništenja. Posle smrti samo se raspada naše telo, a duša je besmrtna. Ona ne može da umre. Ona je mrtva duhovna smrću, jer nije isto smrt za telo i smrt za dušu. Smrt za dušu je odvajanje duše od Boga, a smrt za telo je odvajanje tela od duše. Ono što je za telo duša, to je za dušu Bog, izvor života. Jer kao što duša pokreće naše telo, oživljava ga, daje mu energije i tako dalje, tako i Bog pokreće dušu. Ali jednom stvorena duša, ona može živjeti bez Boga po izboru, slobodnom izboru svakog od nas. Mi biramo pošto smo ikone, stvoreni po ikoni Božoj, mi možemo da biramo da li hoćemo da živimo sa Bogom ili da budemo sluge Božje ili sluge Satanine. I u odnosu na taj izbor opredeljujemo i naš večni život.
Slušateljku iz Kanade zanima šta crkva podrazumijeva pod pojmom suho jedenje. Da li je to samo post na hljebu i vodi ili podrazumijeva i neku drugu vrstu ishrane?
Pa to je pre svega u podvigu pustinjaka je to bilo jedenje suvaraka i vode, znači suvog hleba i vode. To je težak podvig i to se samo u izuzetnim slučajevima blagosilja, ali to treba opet razgovarati sa svojim sveštenicima da bi se eventualno tako, ali to je izuzetno retko da se dozvoljava da današnji čovjek uzima tako veliki podvig na sebe. Možda jednom godišnje, šta ja znam, ili u toku trimerja, recimo u prva tri dana velikog posta, oni koji ne mogu da izdrže bez hrane i vode, onda im se blagosilja da pojedu parče hleba ili malo maslina i popiju malo vode, i to bi otprilike bilo suho jedenje za nas savremene hrišćane.
Slušalac iz Niša pita kako se boriti protiv bluda, gnjeva, uninija i zlopamćenja.
Protiv bluda se treba boriti uzdržanjem, uzdržanjem u jelu i piću, jer izvor pretarano neumerenost u jelu i piću izaziva strast bluda. Zatim gnev se rađa zbog visoko umlja, zbog samovolje, i znači treba smiravanjem, smirenjem, krotošću i blagošću hladiti te užarene strele gnjeva. Uninije se javlja posle gneva zbog toga što mi se prvo razgnevljamo kada ne može da se ostvari naša volja, a onda padamo u malodušnost tugujući zbog toga to što ne može da se ostvari ono zbog čega smo se razgnevili. A na kraju zlopamtimo imamo zlopamćenje prema onoj osobi zbog koje nam se ta naša zamisao ili naša volja, naša želja nije ostvarila. I to je jedan lanac koju treba prekratiti pre svega dobrom ispovešću, znači kompletnom ispovešću, da se da čovjek ode i da postoji dobar početak, da obitava svake nedelje na svetu liturgiju, da posti sredom i petkom, četiri velika posta, i da polako se počne da se hvata u koštac sa svojom prirodom, sa svojim strastima, i da pomoću blagodati Božje, molitve i saveta sveštenika i pre svega kroz svetu tajnu pričešća, da polako čisti svoju dušu i telo od strasti.
Naša slušateljka iz Tuzle je zamolila da prokomentarišete riječi oca Amfilohija Makrisa, starca sa Patmosa, koji kaže da je bezazlenost veća od talanta, a talant nam je urođen, a bezazlenost stičemo.
Naravno, nisam dostojan da svetog potvrđujem ili ne potvrđujem misli svetog starca. Svakako da je ta njegova misao tačna, jer je logično da je veće ono što smo postigli, da smo postigli ono što nismo imali, nego što da jednostavno imamo ono što smo već stekli. Znači, talenat je određeni dar koji je svojstven našoj prirodi, može to da bude telesni ili duševni, umni dar, i naša odgovornost prema tom daru je evanđelska zapovest o umnožavanju talenata, i mi smo dužni da, znači, ne zakopavamo taj talent, nego da ga stavimo u službu svog spasenja i službu služenja crkvi, odnosno Bogu. I ako uspemo da umnožimo te darove, mi možemo kroz te darove, različite darove, da neko ima dar za jezike, proučava jezike, govori jezike, on može sutradan da izuči jedan jezik i da tako prevodi dela svetih otaca, dela savremenih duhovnika ili poučne priče, i da na taj način spašava mnoge duše. Znači, svoj talent je on umnožio i stavio u službu crkvi, i na taj način istovremeno spašava i svoju i duše svojih bližnjih, čak i onih nepoznatih ljudi na drugom kraju sveta. A ovaj dar o kome govori sveti starac Amfilohije, on je dar koji je stekao, znači nije svojstven našoj paloj prirodi, nego se dugim i istrajnim naporom i trudom i podvigom postaje deo prirode. I utoliko je taj dar, znači, koji je protiv našoj prirodi, dragoceniji od onog koji je već bio, koji smo dobili sa našim rođenjem.
Slušalac pita koliko ima vrsta smirenoumlja i da li se treba moliti za dar suza.
Pa ima jedno smirenoumlje, znači imati smireni um, znači ne misliti visoko o sebi, smatrati sebe da sam grešnik i smatrati da pozvao sam da smatram da su drugi bolji od mene, i onda je to smirenoumlje. Dar suza postižu redak, je to dar, i on se stiče tek posle 20 godina, 10-20 godina podviga, i treba se moliti Bogu i ne treba tražiti velike darove, jer može Bog da popusti da posle taj dar ne možemo da nosimo i da se zbog njega prevaznesemo i da padnemo u gordu, što je opasnije nego nemati veliki dar. Tako da starci kažu da zbog nesmirenja sadašnjih generacija, pokoljenja, Gospodi ne daje velike darove, nego se mi svi spašavamo trudovima, trpljenjima, bolestima, gubljenjem bližnjih itd.
Slušateljka iz Beča je zamolila da joj objasnite riječi Gospodnje iz Svetog pisma po Mateju: i niko ne prišiva nove zakrpe na staru haljinu, inače će odadrijeti nova zakrpa od staroga i gora će rupa biti, i niko ne sipa novo vino u mjehove stare, inače novo vino razbere mjehove i vino se prolije i mjehovi propadnu, nego vino treba sipati u mjehove nove.
To je Gospod rekao pošto su pitali su ga Judeji zašto njegovi učenici ne poste, a Jovanovi učenici poste. On im je odgovorio da ne poste svatovi dok je ženik sa njima, nego će doći vreme kada će se ženik od njih oduzeti, pa će i svatovi, odnosno učenici Hristovi učenici postiti. On govori o novom zakonu, zapravo novo vino u mehove nove, znači da je došlo do smene starog i novog zaveta, starog i novog zakona. Stari zavet je počivao na zakonu, a novi zavet počiva na veri, i to znači da je kada je nastupio zakon vere, odnosno zavet vere, koji je ispunjen i objavljen kroz ličnost Gospoda Isusa Hrista, onda je ukinut zakon, jer niko se kroz zakon nije mogao spasiti, jer zakon je bio samo rukovoditelj i on je upućivao, on je objavljivao nemogućnost da se spase, da niko nije, jer niko nije mogao da ispuni zakon. Prvi koji je jedini koji je ispunio zakon bio je upravo Gospod Isus Hristos, Bog čovjek, savršeni Bog i savršeni čovjek, i on je samim svojim ispunjenjem tog zakona njega i ukinuo i objavio novi zakon, zakon vere, koji se nadomešćuje i upotpunjava još i zakonom nade, odnosno zakonom ljubavi. Da nama naravno postoji danas crkvene zapovesti i Božje zapovesti koje se ne ukidaju, 10 Božjih zapovesti nisu ukinute u Novom Zavetu, nego su one upućuju na to da ne polažemo nadu na sebe, na ispunjavanje zakona, na ispunjavanje molitvenog pravila. Jer može čovjek da čita 24 časa na dan molitve, ali njegovo spasenje ne zavisi od toga, zavisi od milosti Božje. I to je taj novi zakon, zakon milosti Božje, odnosno zakon naša vera u milost Božju, da ćemo se mi molitvama svetih i pre svega zaslužno predstavu Bogorodice i naših duhovnika i duhovnik rukovoditelja, da ćemo se njihovim molitvama po milosti Božje spasiti.
Da li je prirodna suštinska potreba čovjekova za saznanjem prirode koja ga okružuje, njega samog, drugog čovjeka s kojim je u doticaju, kao i onog nadprirodnog?
A naravno, to je, čovjek nije stvoren kao individua koja je bezlična, koja je jedna monada koja putuje kroz kosmos i prelazi iz jedne stvarnosti u drugu stvarnost, ne znajući ni otkuda je došla ni kuda ide, već je čovjek ličnost koja ima zajednicu i sa Bogom i sa bližnjima i sa prirodom. Pre svega počnemo od prirode. Priroda, sama reč priroda, znači da je ona nama prirođena. Ona je materina nama rod iz prostog razloga, zato što je naše telo od zemlje i zato nam je zemlja rod, priroda nam je rod i mi treba da pre svega poštujemo prirodu kao Božju tvorevinu, da se o njoj staramo. To je bilo prvo poslušanje našeg praroditelja Adama i pramatere Eve, da čuvaju prirodu, odnosno rajski vrt, da ga čuvaju, da se staraju njemu i da ga usavršavaju s Božjom pomoću. I mi smo na to isto danas pozvani. S druge strane, naravno, mi smo pozvani da upoznajemo i da ispitujemo, da istražujemo ko je naš Bog, ko je naš tvorac, ko je, kakva je on ličnost, šta je njegov promisao o prilikom stvaranja, šta je on sve učinio za nas sve, i naravno za nas kao ljude smo enigma i sveta tajna, i mi sami i naš bližnji, znači naš život, naše znanje, naše upoznavanje Boga, čovjeka, sebe samih, naših bližnjih i prirode je sveto tajinski pristup. Mi poštujemo i Boga i čovjeka i sebe i prirodu kao svetu tajnu i pre svega skrušavamo se pred ograničenošću našeg znanja, pred veličanstvom Božje svemoći i savršenstva u njegovom stvaralaštvu, a pozvani smo također i da budemo savršeni kao što je Otac naš na nebesima savršen, da bi i mi po uzoru na našeg Tvorca, po čijoj ikoni i podobio smo stvoreni, da i mi budemo sveti. A kroz nas, ako smo mi sveti, onda će se osveštati i na priroda, jer u telu, u hlebu i vinu mi prinosimo čitavu tvorevinu Božju koju Bog pretvara u svoje telo, božansko telo. Koliko je to dostojanstvo prirode da ona postane božansko telo, a u tom božanskom telu i krvi hranit će se njima mi, i naše telo postaje i naša krv postaje božanska, naravno sa malim B i podaru. Mi postajemo bogovi po daru, odnosno bogo ljudi.
Koliko je čovjek iskren kada skriva svoja dobra djela, ima li i tu svoje vrsne patvornosti, kao i kada govori da mu nije stalo šta će ko o njemu dobro ili loše govoriti?
Evanđelska je zapovest da ne zna desnica šta radi levica ili obrnuto, i mi pri tome to je zaštita od naše sujete, da se ne hvalimo našim delima, a istovremeno treba i u tom, u toj skrivanju naših dela treba da budemo smireni, da ne se ne nadimo u samima sebi, da jednostavno da ne postanemo sujetni u svojim očima, i bez obzira što ljudi ne znaju za naše dobro delo. U svakom slučaju treba sve što da se radi, treba se raditi u slavu Božju i sa velikim smirenjem.
Koliko je važno da čovjek sam sebi iskreno oprosti grijeh, pita slušalac.
Čovjek sam sebi nikad ne treba da oprosti greh, nego Bog prašta greh, a mi kad imamo svjedočanstvo da nam je Bog oprostio grehe, mi ne treba da se mnogo opterećujemo pređašnjim grecima, i da ih, pogotovo ne da ih prizivamo u pamet u naš um, ukoliko su oni mogu da izazovu ponovo, da izazivaju strasti, nego da sa smirenjem idemo, znači napred ka Gospodu, da idemo ne okrećući za onim što je bilo, ali uvijek sa jednim unutrašnjim svjedočanstvom i uverenjem da smo mi grešnici koji čije grehe Gospod može da oprosti samo pod jednim uslovom, a to je da mi od njega tražimo taj oproštaj grehova. I kao što kažu oci, nema neoprostivog greha, nego postoji samo neispoveđeni i nepokajani greh.
Da li je sam čin ispovijesti mnogo mlađi od fakta stvarnosti pokajanja, pita slušalac?
Pa to je jedna je tajna ispovijesti pokajanja, to je jedna tajna. Znači, ne zna se šta je starije, da li je samo pomisao i želja za ispovješću je već potreba za pokajanje. To su, znači, reči o sinonimima. Jer osjećaj da smo se grešili rađu nama potrebu i istovremeno i za pokajanje i za ispovješću. Tako da mi pomožemo da se skrušavamo zbog učinjenog greha i pre ispovesti, ali obično je u samoj molitvi, različnoj molitvi koju čita sveštenik u ispovesti, se priziva blagodat pokajanja i onda je to pokajanje još delotvornije. Naravno, nije redak slučaj da se suze pokajanja liju i pre samog čina ispovesti.
Šta je prava suština najvećih hrišćanskih praznika i zašto je došlo čak i kod hrišćana do formalnog obilježavanja slava Božića, Vaskrsa?
Formalno obilježavanje hrišćanskih praznika je spoljašnje, znači obilježavanje samo kroz održavanje određenih formi. Suštinsko praznovanje jeste praznovanje u blagodati Svetoga Duha. Da bi se praznovao jedan praznik gospodnji, mora da se on praznuje pre svega liturgijski i evharistijski. Treba da blagodaći svetog, šta je to što nas spaja, odnosno što nas uvodi u tajnu jednog praznika gospodnjeg ili praznika sećanja na nekog svetitelja. Šta je to što je objavljeno večno danas, koje se objavljuje u bogosluženju u crkvi? Pa to je blagodat Svetoga Duha koja obitava u crkvi, koja miri nepomirljivo. Pre svega Sveti Duh miri prošlost i budućnost, ona miri i sadašnjost i budućnost, sadašnjost i prošlost. Ona miri, blagodat Svetoga Duha premošćava jaz pre ova pločenja Hrista, ne premostivi jaz između tvarnog i netvarnog, između čovjeka i Boga. I u ličnosti Bogo čovjeka Isusa Hrista pomirili su se Bog i čovjek upravo blagodaću Svetoga Duha, jer je on, Gospod Isus Hristos, je začet od Svetoga Duha u prečistoj utrobi Marije Djeve. I na taj način, blagodaći Svetoga Duha, mi ulazimo u tajnu, u praznovanje tog praznika, a to je u stvari blagodat Carstva Nebeskog. U svakom prazniku gospodnjem, u svakoj liturgiji se objavlja Carstvo Nebesko. I mi po meri našeg očišćenja, po meri našeg truda, po meri naše pripreme, ulazimo i udostojavamo se da makar u najmanjoj meri doživljamo radost i blagodat Carstva Nebeskog. I ti dani, svaka nedelja i svi gospodnji praznici, to su dani koji nisu od ovoga sveta i zato se oni izdvajaju. Oni su izuzetno dugi, pogotovo kad su velika slavlja u nekim manastirima i u nekim parohijskim crkvama, kada se slavi recimo praznik tog hrama ili tog manastira, i kada se jednostavno ne ode posle svete liturgije, nego se onda pripremaju slavski ručkovi, pa se onda priprema određeni svečani program i tako dalje, i onda taj dan traje toliko dugo i da smo ceo taj dan, to sve to vrijeme proveli na nekom poslu, mi bi bili mrtvi i umorni. Međutim, blagodaću Svetoga Duha i radošću koja se u našim srcima tog dana naselila, u nas, mi zapravo i nismo ni osjetili umor tog dana i zato i postoje praznici da se u da kažemo ovom svetu koje u kome i mi hrišćani imamo svoju muku i svoje napore i svoje nevolje, da upravo se lečimo i tešimo tim danima praznika koje, od kojih možemo često i posle danima i nedeljama da od te blagodati, od te radosti, duhovne radosti koje smo stekli, koje smo doživjeli tog dana, da od njih imamo utehu i pokoj u danima naše svakodnevnice koje slede posle njih.
Slušalac je postavio pitanje, kaže: Sveti knez Lazar u bici na Kosovu 1389. poručuje svojim vojnicima: umiremo sa Hristom da bismo vječno živjeli, jer zemaljsko je zamalena carstvo, a nebesko uvijek i dovijeka. Da li je to kosovski zavjet i da li smo mi Srbi Boži i Hristov novozavjetni narod, sastavni dio novog Izrailja Božijeg?
Odgovor na prvo i na drugo pitanje da. To je kosovski zavet, to je zavet u kome se čitav jedan narod zavetovao na vernost Bogu i taj zavet potvrdio svojom krvlju, jer svaki zavet, odnosno svaki ugovor se na njega stavlja pečat, jer nijedan ugovor nije validan, nije vredan ukoliko na njemu ne postoji pečat. I možemo reći da je kosovski boj zapravo finale, odnosno završna faza ispunjenje zaveta koji je sa Gospodom sklopio na pravotac našeg naroda, to je Sveti Simeon Mirotočivi. I ono što su se zavetovali i ispunjavali svojim životima svetim, svi sveti Nemanjići, to je potvrdio kao njihov dostojni naslednik i sveti knez Lazar, odnosno svi srpski vitezovi koji su tog dana položili svoje živote i, kao što sam rekao, svojom mučeničkom krvlju zadobili večne živote i time, tom krvlju, tom žrtvom zapečatili, odnosno potvrdili svoju vernost i svoju zavetnost. Taj kosovski zavet je deo, naravno, opšteg novog zaveta koji su svi narodi Boži sklopili sa Hristom u njegovoj žrtvi. Taj zavet se obnavlja na svakoj svetoj liturgiji i, kao što je svaka ličnost neponovljiva, tako i svaki narod neponovljiv ima svoju osobenost koju crkva Duhom Svetim sjedinjuje u jedno jedinstvenu pomirljivu različitost. Da kažem da ta različitost i neponovljivost ne samo da nije prepreka jedinstvu tela Hristovog, tela crkve, nego mu daje u stvari još više to bogatstvo i tu mnogoudnost koju ima u to mistično bogočovečansko telo koje ima za glavu svog Gospoda Isusa Hrista. Tako da svaki hrišćanski narod pravoslavni ima svoj dar, svoju misiju i taj dar se unosi u riznicu crkve i to nije dar koji svaki od tih naroda ljubomorno i sebično čuva, već se naprotiv, bogatstvo tih darova je zajedničko i ono što je dato ruskom ili grčkom narodu, tim darovima se i mi podjednako radujemo i uživamo, da kažemo, plodove njihovih dela, njihovih misija, njihovih sveštenih istorija i obrnuto.
Slušalac kaže: izgubili smo Carigrad, drevni Kijev nije u sastavu Rusije, a sad nam otimaju i Kosovo i Metohiju, stradamo. Ako uđemo u ovu evropsku zadrugu, hoćemo li kao narod još gore postradati, ali ovoga puta u duhovnom smislu, pita.
Kijeva nije u sklopu u Rusije, ali je u sklopu Svete Rusije. Sveta Rusija obuhvata celokupni prostor, svešteni prostor ruskog naroda. To je mala ispravka. Drugo, mi stradamo, mi gubimo, kao što su Bizantinci, odnosno Grci, izgubili Carigrad, kao što su Rusi svojevremeno izgubili Kijevo, tako i mi danas gubimo Kosovo i Metohiju zbog naših grehova. I mi stradamo zato što smo mi sami krivci zbog svojih stradanja. Naši gresi su izvor gneva i kazne Božije. Nama nisu krivi naši susedi, oni koji su nas bombardovali, oni koji su nas klali, oni su samo izvršioci kazne. Sveti vladika Nikolaj u jednoj priči metaforično govori o tome da se ne vredi onome koga bičuju, da ropće i negoduje prema onima koji ga bičuju, već da sa smirenjem gleda put sudije, ne bi li izmolio od sudije da se prekrati kazna, odnosno da se prekine batinanje. Naravno, taj koga batinaju jeste srpski narod. Oni koji izvršuju kaznu su razni narodi, da im sad ne navodimo imena, a sudija je Bog. I Bog će nas preko, ne znam, božaca i dalje kažnjavati sve dok se mi ne pribegnemo pokajanju. Znači, Kosovo i Metohija nije uopšte političko pitanje. Pre svega ono je duhovno pitanje i mi ćemo izgubiti i Kosovo i Metohiju i ras i redom sve naše oblasti sve dok se ne obratimo i ne pokajamo zbog naših grehova. Međutim, s obzirom da pokajanja nema, onda će verovatno ceo taj naš greh biti spran krvlju kroz veliko jedno stradanje i kada se bude Kosovo osveštalo ponovo krvlju, onda će se doći do zaokreta u istoriji i onda će, jer treba imati na umu dok se polako ispijanje čaše žuči naše približava kraju, dotle se svih naših nasilnika čaše žuči pune i kada mi ispražnimo našu čašu, onda će doći na njih red da ispijaju tu čašu. Kada će to doći, to zavisi od nas i zavisi naravno i od Boga.
Kako razlikujemo voljna iskušenja od onih prinudnih, pita slušalac?
Voljna iskušenja su ona koja mi dragovoljno pripremamo i kojima za koje se pripremamo na neki način i onda smo sabrani i ili čak možemo i da svesno idemo i izazivamo takve iskušenja, a nevoljna su ona koja nenadano zatiču. Voljna iskušenja bi moglo biti recimo ako smo uzeli da postimo i onda nam dođu razne teskobe u našoj organizmu, našoj duši i onda to su naša voljna iskušenja i mi ako smo dovoljno pripremljeni, ako se molimo Bogu za pomoć, onda možemo s Božjom pomoću da ih prenebregavamo i prevaziđemo. A nevoljna su recimo ako po dopuštenju Božjem u sred tog nekog posta recimo kod nas u našu kuću bane neko sa, ne znam, neku hranu koja nije postna i to je po dopuštenju Božjem, to je nevoljno iskušenje. E sad treba, ako uspemo da s Božjom pomoći, kažem da to i ta nenadana nevoljna iskušenja da pobedi.
Da li grijeh uvijek uključuje i onog drugog prema kome griješimo?
Ako taj drugi nije saučesnik greha, već mi samo se ogrešimo njega, on ne trpi od tog greha. Onda smo samo mi krivi, nismo, taj drugi nije kriv. Jedino ako je on dobrovoljni saučesnik našeg greha, odnosno onda u tom slučaju naš greh zajednički, onda naravno svako ima svoju deo krivicu.
Da li uvijek lakše reći volim cijelo čovječanstvo nego voljeti jednog konkretnog čovjeka koji je tu pored nas i sa kojim opštimo?
Da. To je daleko lakše i to govore, i takve ljubavi su puna usta i čitavog sveta, ovog raslabljenog sentimentalnog sveta, koji više voli, brine o kitovima ili fokama, a kada dođe nego bližnji, onda se projavljuje takva netrpeljivost i takva gnevljivost prema onome koji remeti njegovu idilu, njegovu veštački stvoren raj. I voleti bližnjeg jeste nositi njegovo breme, odnosno prihvatiti, razapinjati svoju volju pred voljom bližnjeg i deliti njegovu radost, deliti njegovu tuku, nositi njegove slabosti bez idealizacije, jer mi lako je voleti i dobro čovjeka, treba voleti i čovjeka koji ima mane, a pošto niko nas, retki su savršeni, onda smo dužni da bez rezerve, znači bez bez podjednako volimo i osobu sa onako integralno celovitu ličnost bez idealizacije. Nažalost, danas svet ide ka toj bezličnosti, a pravoslavlje upravo i hrišćanstvo upravo počinje na toj ličnosti, voleti konkretnu ličnost, pa molitvom voleti i konkretnog čovjeka i najudaljenijeg čovjeka na svetu. Koja je to konkretna i najdelotvornija pomoć čovjeku koga ne poznajemo? Pa to je molitva. Pustinjaci su bili udaljeni u svetu, zadobijali su tako veliku molitvu, molitvu da su mogli da njome održavaju čitav svet u postojanju. I ovaj svet ne može shvati pustinjaka. I oni misle da je to jedan čovjek samoljubiv, koji je sebičan i odlazi, neće da mu iko smeta, naprotiv, on odlazi pre svega radi svog spasenja, radi zajedničavanja sa Bogom, a onda po tom odricanju, po toj žrtvi, Bog mu daje molitvu da on i on biva korisniji, nemerivo korisniji od onoga koji je tu s tom čovjeku njegov bližnji. To su duhovni paradoksi koje ovaj svet koji u zlu leži ne može da shvati.
Evo, oče, za kraj emisije još jednog pitanja. Slušalac želi da kažete nešto o pomislima s desna i onima s lijeva.
Desna strana je Božja strana, leva strana je strana đavolja. Znači, sa desne strane stoji anđeo čuvar, sa leve strane stoji našaptač. Djavolos na grčkom znači opadač, onaj koji opada, koji našaptava. Možemo ga vidjeti prerušanog u pastira na ikoni roždestva Hristovog, Hristovog roždestva, kada stoji pored pravednog Josifa i našaptava mu protiv djeve, bacujući sumnju na njenu devstvenost. I on se na toj ikoni, pravedni Josif, se prikazuje smućen. I naravno, posle je to isto je iskušenje imao već pravedni Josif, kada je hteo da djevu Mariju, videći da je ona trudna, da je otpusti, ali budući pravednjak, blag i krot tih čovjek, on je želio da je nečujno otpusti. Međutim, javimo se arhangel Gavrilo, isti onaj koji je rekao Bogorodici, koji se javio Bogorodici da će zatrudnati od Duha Svetoga, on je taj isti arhangel Gavrilo rekao pravednom Josifu da ne otpušta presvetu Bogorodicu, nego da to što je, da je njeno začeće pravedno i čisto, bezgrešno, i da on je poverovao i postao sluga domostroja spasenja ljudskog roda. Tako i mi treba da budemo sabrani, molitveno sabrani, i da razaznajemo da sabran um razaznaje šta je od anđela čuvara, šta je od palog anđela, koja je pomisao i koja je našaptavanje, jer ono što je od Boga, to je nekako ozbiljno i izaziva, donosi mir, a ono što je od đavola, ono izaziva pometnju i smućenje u čovjeku.
Oče Nikodime, hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala vam.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao protasinđel Nikodim Bogosavljević, sabrat Cetinskog manastira. Emisiju vodila Slobodanka Kapa. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.